اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بتوام، بتوفيقك يا هادي المذلين. خدایا مرا در این ماه بر روزه و شب زنده داریش یاریم ده، و از لغزش